Ayan, hello, hello, hello! Magandang buhay! This is your Maroon Jock, Alicia!
And this is Maroon Jock, Lawrence, and this is Rough Cut, where we forward to sound what's happening all around. Ayan, so hello, hello, everybody, and welcome to Rough Cut's first ever episode for this year. So, ayan na nga, nagsisimula pa lang ang 2024. Ay, nagsimula na. Actually, first quarter na nga ng 2024 ang natapos na. Pero ang energy talaga dito sa Rough Cut ay hindi nauubos. Tama ba, MJ Alicia?
That's right, MJ Renz. Alam mo, ramdam na ramdam ko talagang good vibes na lang 2024. Kahit na alam mo yon, nasa kalagitnaan pa rin tayo ng midterm season. And I'm sure, fresh na fresh pa yung pagod na rag na nararamdaman natin. Mga ganong atake. Ikaw ba? Kamusta yung midterm season, MJ Renz?
Actually, nung sinabi mo yung pagod, parang bumalik lahat sa akin yung pagod na inaral ko.
Ay, sorry.
Pero actually now, nag-aaral pa rin ako para sa aking mga midterms. Pero huwag na muna natin pag-usapan ng mga exam at midterms na yan. Nandito tayo sa Rough Cut eh.
Ay, sorry, sorry. Oo nga pala. Nakalimutan ko, exams and midterm seasons nga pala yung, alam mo yung pinaka ngarag season talaga ng ating mga scholar ng bayan. Pero yun, since nasa kalagitnaan tayo ng, ayun nga, exams, ganyan. Meron ka bang mga New Year's resolution na ina-apply mo ngayon sa second sem na, alam mo yun, ito yung atake natin ngayon. Meron ka bang mga ginagawa?
Siguro para sa akin, ang mga New Year's resolution ko na sinusubukan kong i-apply or actually in the works pa siya na yun.
In the works!
Pero ayun, ang resolution ko talaga na pinapractice ay yun maglakad ng mabilis kasi alam mo naman dito sa UP, super layo ng mga campus from one another. Kaya kailangan talaga i-practice mo yung paglakad mo, get that steps in para talaga hindi ka malate sa mga classes mo or hindi ka mademerit ng inyong mga pro.
Yes, actually sobrang agree ako dyan kasi akala ko nung una parang exaggerated or OA lang yung sinasabi nila na malalayo yung building sa isa't isa.
Actually nga, MJ Alicia, yung tipong ganung klaseng culture sa UP, super ingrained na talaga sa mga Scottish ka. Yung tipong alalayan ng mga walkers. Buildings. Oh, parang in-apply na nila yung walking for fitness sa buhay nila. Pero legit yun, yung andami nilang nalalakad, yun from buildings to building. Yung tipong andami ng kilometers na sa steps nila, like legit.
Every it's 10K.
Totoo.
Ayan, kaya nga sabi nila, huwag ka magtitiwala sa mga Scottish ka na sinabing, walking distance lang ganyan, Mima, ang mga buildings, talaga. Ganyan. Kaya sobra talaga yung culture siya. Kaya, ayun, nung freshie ako, lalo na nung freshie ako, Mi, grabe yung gulantang talaga. Pero wait lang, MJ Renz. Bago pa mas lumalim yung topic natin, magbigay muna tayo ng onting profile natin. Sino ba tayo para sa ating mga listeners dyan? Again, I'm MJ Alicia, currently second year from the College of Mass Communication.
And I am MJ Renz from the College of Home Economics naman, a second year also. And yes, kami nga ang first freshie batch na nakasalang sa first face-to-face setup ng UPD after the pandemic. Pero naman, nung first semester ay kami naka-online setup pa rin. Kaya gradual talaga ang process.
Yes, correct. Actually, tayo yung unang batch na nasabak talaga sa Oplan balik campus, diba? Kaya sobra yung culture shocks na na-encounter natin, especially coming from an online setup, tapos biglang face-to-face, diba?
Totoo. Pero before tayo mapunta dyan sa ating mga adjustment periods, pag-usapan muna natin ang ating mga first impressions of UPD as a campus. So ito, MJ Alicia, nung high school student ka, ano yung naiisip mo when you first think of UPD?
Siguro nung high school ako, actually hanggang ngayon naman, feeling ko talaga, I mean tingin ko, first impression ko sa UP is parang, I mean, fast-paced, highly competitive na environment. Siyempre kasi UP, pag narinig mo UP, parang, uy, ganun. Ikaw, ano bang, nung high school ka, anong mga tingin mo sa UP?
Well, personally, coming from a religious Chinese, tapos private school pa, yung tipong naririnig mo yung UP, parang ma-intimidate ka na agad. Parang sa mga ano, para sila sa super intelligent people talaga, high caliber people. So parang it's the university that people really aspire to be in. Yung tipang pag makikilala mo yung mga seniors mo tapos they're studying for the entrance exams, naiisip mo na talaga na, ah, nag-aaral sila para sa UCAT, yeah. Diba?
Oo. Actually, ayun nga, bilang student din ng UP for 14 years, ayun, medyo nabubulok na sa life. Ramdam ko na high school pa lang ako. Parang grabe talaga yung competitiveness and competitive environment talaga ng UP. And ayun nga, mas nakaka-pressure siya nung high school pa lang. Pero nung tumungtong ako ng college, parang yung iniisip ko na competitiveness and high pressure environment, hindi pa siya yung inisip ko, mas grabe pa siya, me. Mas sobrang lala talaga. Like, me, I eat breakdowns for breakfast. Sige, yakin. No, diba?
Pero legit talaga yun. Yung, para siyang universal experience eh. Actually, yung naiisip mo na super intimidating yung UP. Pero ayun na nga. So parang iisipin mo na nasa UP ka, tapos ang dami mong kailangan gawin, tapos nagpapanik ka pa minsan. So parang alala lang talaga. Tapos, ayun. So parang hindi talaga nagkukulang yung mga iniisip natin as students of UP na parang we really have to aspire for the best talaga. Kaya yun, I think we should talk about our experiences. Well, not experiences, our freshie moments here in UPD. So nagsimula muna tayo sa ating pagpunta sa mga universities. Ano naman yung mga naiisip mo like as a first year student ng UP ka? Ano yung mga first encounters mo in the university?
Actually, nung kasi sa CMC kami, so may mabungad talaga, malapit kayo uble. Ang layo namin sa kainan. Like, ang hirap yung area to, well, technically malapit. Pero ang layo niya. Tapos parang, yung experience mo na tuwing high school, nagla-lunch ka kumpleto, kanin,
halos
ulam.
Halos walking distance lang.
Oo, pero ngayon, may parang quick-quick na lang. Pansit kanton na lang. Parang doon na lang nabubuhay eh. Sobra talaga yung culture shock and nakaka-humble talaga siya. So, kaya hindi talaga nagkulang yung mga high school teachers no na, I mean, hindi lang sa aspect ng pagkain. Pero like, alam mo yun, na kapag gusto mo talaga mag-UP, kailangan mong i-ready yung sarili mo na parang, ito yung environment, ganito siya ka-demanding. Kaya, talagang pinaprepare ka nila mentally. Kaya nung freshie years natin, grabe din talaga yung experience ko. May isang araw na, actually hindi naman isang araw lang, pero most of the time, maaga ako naliligo, nagpe-prepare, pupunta sa school. Pero malilate pa rin ako kasi may times na naliligaw ako, yung building, yung room, ganyan. Tapos syempre nung freshie year, parang, shy ka pa magtanong, parang, hello.
Nasaan po yun, room 202?
Yung ganon, parang ano pa kasi magtanong, na parang, so ayun, parang naliligaw-ligaw pa, it's na-late pa. Ang dami kong ganong experiences talaga nung freshie year.
Legit. Speaking of naliligaw pa around campus, super helpful talaga na meron tayong mga jeepneys dito sa UP. Kasi it really helps us get to places a lot faster, diba, Angie Alicia?
Yes, totoo yan. Kaya sobrang laking tulong ng mga chuper, ng mga ikot jeep. Kasi actually, hindi lang naman estudyante yung nakikinabang eh. Kahit yung mga taong lumalabas-pasok sa campus. Kasi nga, open campus tayo. Talagang yun yung mode of transportation talaga natin, yung ikot jeeps.
Totoo. Kaya what's really happening right now, yung jeepney phase out, it really is a difficult... it's a difficult thing that all of us have to go through. Not only for the chuper, pero sa ating mga UP students na, some of which are commuters din. Kaya it really is important na makiisa tayo sa laban ng ating mga chuper. Pero wag na muna natin i-focus dyan masyado. Mag-move on naman tayo dito sa UPD experiences natin right now. Or yung mga different culture shocks natin. So ano nga naman mga experiences mo as a student na yung tipong schedule mo dati nung high school, super structured niya, di ba? Tapos ngayon yung nag-aayos ng sarili nila ng schedule.
Oh, girl! Isa yun sa mga factor na nakakagulat talaga. Kasi, syempre tayo mamimili ng schedule natin. So, may days na sa isang araw, isang subject lang yung papasukan natin. O kaya naman parang may mga consecutive days, 2 days consecutive na wala tayong pasok. So, parang asiwa yung schedule natin. So, ang hirap talaga niyang... anuhin, di ba?
Totoo. Tapos, ang hirap din minsan na parang ang dami mong kailangan gawin na nagmamadali ka papunta sa class, tapos bigla na nag-cancel yung class mo. Tapos, on top of that pa, in your classes, siguro mga GE classes, ganito, iba-ibang year level yun ma-encounter mo sa university.
Yes. Actually, kasi meron tayong, may mga GE subjects tayo na meron tayong mga klaseng upperclassmen, ganyan. Halo-halo talaga siya. Actually, literal na mix and match kasi merong mga varsity, ganyan. May mga shifties, transferees, upperclassmen,
from
mga from different
schools.
Colleges. Oo. So, sobrang nakaka-culture shock siya before nung freshie year, diba?
Totoo. So parang ang dami natin na kikilalang students in our classes. So it really shows how UP is a diverse community.
Yes.
So parang at first hindi ka masasanay, pero over time you'll have a fun experience getting to know people din.
Yeah, I agree. Tsaka ang dami din nating learnings from, you know, interactions with different people. Mm-hmm. Pero alam mo, enough about us. Enough about our freshie experience kasi na-maximize na natin 'yan, mga miss. So for now, let's call on our special guests for today.
May pa-special guest pala tayo.
Oh, may pasabog tayo. May pasabog tayo. But before that, you guys can introduce yourselves muna sa ating mga listeners.
Hello, ako pala si Jezu from College of Fine Arts. First year taking up Visual Communication.
Hello, I am Maggie from School of Statistics taking up BS Statistics. Perfect.
Yeah, and so it's so nice for you guys to come here to our first episode dito sa RapCut. So yun naman, before we proceed to other more conversations, mangungumustaw na muna kami. So,
This phone check!
Ano kasi, lately? De joke lang. Actually, syempre diba kakagaling pa lang natin sa, ano, sa bakasyon. So parang, ayun, nakapag-reset naman. Kasi grabe yung pinapataw ng ano eh, ng UP Diliman sa atin. Grabe. Kaya, pwede naman nagkaroon tayo ng ganung pahinga, no? Kahit at least 2 weeks, nagkaroon tayo ng pahinga.
Tama. Ako rin naman, nagamit ko din yung time na yun para makapag-recharge and makahabol ng konti sa mga subjects na medyo na behind ako. Pero other than that, ginamit ko naman yung time, yung reading break to, of course, magpahinga rin and spend time with my family. Perfect.
Aside from that, syempre nag-break tayo ganyan.
Ang huwag naman!
May studies pa ganyan. So syempre, ano yung mga pinagkakaabalahan nyo bukod dun? Like, labas sa course ninyo. Ano pa, may iba pa ba kayong mga atake dyan?
Uy,
mga ano rampa ninyo?
Marami akong rampa.
Ay!
Hindi, actually, wala naman akong masyadong ganap during the... Siguro, ayun nga, nagpahinga lang. Ayun talaga yung goal ko sa buhay muna. Actually. Nagpahinga. Pero, yun, sumayaw rin. Ayun lang naman. Pero, yeah, yun lang talaga umikot yung bakasyon ko. Pagpapahinga talaga. Kasi grabe yung recovery ko from the...
Ako naman, bukod nga sa ACADS namin, nag-spend time ako para maka-catch up din naman sa mga K-drama. Ayun, kaya kay Jezu, mahilig din kasi ako magsayaw. And mahilig ako sa K-pop. So, yun din yung isa sa mga ginawa ko para exercise na rin.
Tama. So, napag-usapan natin kung anong ginagawa niya sa break. Pag-usapan naman natin yung UP life niyo or yung college life niyo. So, how has UP been for you guys as first years?
UP life, actually sobrang personally ako nasaya na ako. Pero nandun pa rin yung talagang mahirap. Siyempre UP to, no? Marami, hindi lang ikaw yung magaling, no? Maraming magaling at maraming mahuhusay. At saka, ayun maganda eh, kasi matututo ka rin sa kanila. Siguro, yun nga, sa UP life ko, very masaya siya. Very marami na akong na-experience. Kaya, kahit mahirap, alam mo yun, nakikita ko lang yung mga ngiti niyo.
Ay! Very vibrant, yes. Like your shirt.
Sure. Yeah. Ayan, nakikita ko lang kayo. Okay na ako. Saya na.
Ayan. For me naman, yung UP, very nakakagulat siya in many ways, positive man or negative. Pero, syempre, maraming mga bagong experiences kaming nasubukan. So, marami din kami natututunan along the way. Kaya, so far, so good naman sa UP. And hopefully, magtuloy-tuloy siya na gano'n.
Tuloy yan. Kaya yan. Ayan, so syempre, doon naman tayo sa medyo mas mabigat-bigat ng slight lang naman.
Grabe
ang
naman.
Bakit lang mo na ito na bro?
Meron so, ano, fast talk.
Ito fast talk niya. Ano to? Why UP? Diba syempre ang dami sa course? Syempre, interested lang ako malaman. Bakit? Bakit, diba?
Bakit nga ba kasi ito?
Bakit nga kasi ito?
Bakit ba ito?
De personally. De para sa akin talaga, no? Bakit UP? Kasi... other than syempre dream school to, no, na marami, hindi lang ako, no, hindi lang, syempre maraming estudyanteng gustong pumasok sa UP kasi gusto rin nilang, alam mo yun, college, maliban sa college, gusto nilang magkaroon ng talagang quality education niya, no, pero hindi lahat na nakakatanggap yun. Kaya ayun nga kung bakit UP, kasi alam ko may opportunity talaga dito, saka from ever since pa lang talaga bata ako, pangarap ko na talaga maging UP student at ngayon nandito na ako! Ayun lang. Yeah.
Congrats.
Yes.
Yes, that's all. Thank you.
Thank you po.
Kawaji. Ako, UP. Kasi gaya ng sinabi ni Jesu, parang pangarap siya ng marami. At ako talaga, pangarap ko talaga pumasok sa UP. Kasi nga, meron akong relative na galing dito. Tapos may mga, syempre may mga naririnig tayo about UP. And bukod sa maiinganyo tayo, alam natin na marami talagang opportunities kapag nandito sa UP. So, yun yung naging dahilan ko or yun yung nag-push sa akin para i-pursue yung UP. And thankful naman ako na tinanggap din ako ng UP.
Nilunok tayo.
Nilunok ka tayo, yes.
Ayan. So, syempre, to officially start yung usapan natin, syempre, di naman chikahan lang ito, mga mami. Meron din tayong ano dito. May mga experiences about sa freshie life ninyo na kailangan lagi natin ng twist. Ano ba yan?
So,
ano yung twist na yan?
So, ang segment na to ay tatabagin natin, is correct or is wrong? So, ano nga ba ito? Ang is correct or is wrong lang naman ay isang segment where we're going to give some scenarios about UP or your UP life in general. Tapos, pagsasabi ka naman na is correct kung nakaka-relate ka dito as a freshie or is wrong kung hindi naman.
Yes. Malisa. Siyempre, this is to get to know yes. each one of you. And syempre, para malaman namin yung danas ninyo bilang freshie ng bayan. Aray! Oh, ano? Pilipinas! Game ka na ba? Oh, akin! Mali pala! Oh, game na ba kayo, mga mami?
Yes.
Okay. So, sasagot kayo kung kaya nyo i-explain yung sagot ninyo. I-explain nyo rin. Okay? So, number one tayo dyan. Naligaw sa mga buildings during first day of classes?
Yes.
Hey! Is correct?
Is correct.
It's correct. One, two, three. Is correct.
Is correct. Yes. So, ano yung experience mo na in particular?
First day of class. Tapos, ano yun? After na ng, kasi magkaklase kami sa CAS. Ah, well, tapos na. Tapos na, okay na. Tapos, PE na. AIT!
Ay,
okay, first day!
Si Commonwealth na.
First day. Sabi ko, 2 hours pa siya, malayo pa. So, sige, pahinga muna tayo. Mag-figure out ko yun. Pagdating ko, hindi, wala yung palang saan. Wala ko malapit na kasi meron din parang merong help desk, di ba? Tinanong. Nasaan po yung AIT? Sabi niya, doon po sa kabilang.
Ni, tatawid ka.
Tatawid pa sa Commonwealth. Tapos di ba kapag PE, kasi PE 1 yun eh. So parang upo ka lang, di ba? Parang 1 hour lang yun. 1 hour lang yun. Ano, 30 minutes ako.
30 minutes bago pa nakapunta doon.
Buti pumasok ka pa.
Yes, buti na sa naiyok talaga ako. Ayun yung mga panahon na, para ba talaga ako sa'yo? Ganun yung mga panahon.
Sabal. Ikaw, Aji.
Ako nung first day, thankfully hindi naman ako naligaw masyado sa mga buildings. Kasi meron naman tayong mga technology na pwede nating pag-search na ng maps, ganyan. Tapos, mababait din kasi yung UP students na pag tinanungan mo sila, talagang hindi naman sila ituro sa iyo yung way. Mm-hmm. Pero, hindi man ako naligaw sa mga buildings, pag building to building, pero naligaw ako sa loob ng building.
Sa rooms.
Oo, kasi pagkaiba pala yung place ng odd number tsaka ng even number sa
buildings.
So, kasi nung first day na first class ko, first floor lang, so nahanap ko siya kaagad. Tapos yung susunod ng class ko, third floor siya. Tapos sabi ko, parang wala.
Parang hindi dito.
Parang hindi dito.
Parang kasi namaroon na mag-bill.
Bakit nag-skip? Pero yun, nahanap din naman.
Oo. Perfect. O, next one tayo dyan.
Number two. So speaking of Palmahol kanina, ang prompt number two ay nalito sa Palmahol at sa AS. 3, 2, 1,
is correct! correct! Yes, ako personally talaga nalito ako kung ano yung... Kasi ko, yung step, ano si... Kasi parang meron ano dun eh, parang meron isang org na gusto kong puntahan. Tapos sabi niya, magkita-kita po tayo sa AS Steps. Kasi ko, AS Steps, puntahan ko na ba yun? Inisip ko pa talaga may...
Napuntahan ko na ba yung AS Steps? Ever since bata pa lang, parang hindi ko na yung ano.
Tapos ay, parang bakal pala. Tapos ikot ako ng ikot. Sabi ko, saan mo dito yung AS Steps? Sila naman hindi na... Kasi ang mga tinanong ko rin, mga freshie. So, hindi nila alam. So, ayun.
Ako, IGP season noon. Tapos, may imi-meet up ako ng friend. Tapos sabi niya, magkita daw kami sa AS Steps, sa AS Lobby. Tapos sabi ko, saan yun? Sabi ko, nasa Palmahol ako, saan yan? Tapos sabi, tapos pagliko ko, ayun na pala siya. So, doon ko na-realize.
Sa loob ka na pala.
Doon ko na-realize na same lang pala sila. Tapos naririnig ko na nire-refer din ng ibang people na AS yung Palmahol.
Perfect. Also, next naman tayo. Number 3. Nakapag-picnic na ba kayo sa Sunken of the Garden?
Oh, ayan. 3,
2, 1. Is correct! Okay. Yes. Feeling ko naman hindi yun mawawala kasi malapit lang rin ako dito. No? So, parang anytime makakapag-picnic. Ako, ang una kong picnic talaga, ito yung pinanalan. Yung nangarap lang kami ng mga kaibigan ko na sa ano,
makapositive ako
dito. Feeling ko, yes. Kaya na, ay, sa susunod, dito na ako maglalakad as a UP student. Upo as a UP student. Magmamaganda as a UP student. Yes. Tapos, ayun. Tapos, ang masaya lang kasi halos lahat kami. Nakabasa ko.
Oh, okay, yes.
Yes. Congrats sa mga kaibigan ko.
Galing niyo po.
Ikaw,
ayun. My first and last so far na picnic sa Sunken Garden was with my co-ops na ngayon or mates ko.
Yes! Yes!
Shout out sa inyo, mga MFMers. Tapos yun, super memorable na for me kasi parang doon din yun din yung isa sa mga naging stepping stone para maging close ako with them, yung maging stronger yung bond ko sa kanila. And strangers lang kami nun, pero who would have thought na sila pala yung magbibigay ng saya and make college more bearable.
Aww! With a friend!
Ang ganda nun!
Ginalingan niyo!
Parang tapos!
Ayan, so dito naman tayo sa prompt number 4, which is tambay lagi sa area 2 tuwing lunch.
3, 2, 1 is correct! Ayan, no? Ako kahit malayo ako, actually hindi naman para tambay. Parang occasionally, kapag may ginawa akong maganda sa buhay.
Ganun, parang reward.
Parang reward system. Pero every week palagi ako. Kasi, in fairness, kasi palaging, alam mo yan, mura naman. Tapos sobrang sulit pa talaga nung kainan doon. Kaya palagi ako pumunta pag tuwing Friday. Ganun, kapag, kasi malayo yun eh, yung CFA, nasa dulo siya. Nasa dulo siya ng kabihas na. Wala siya sa ano, sa Academic Oval Schools. Basta doon. Kaya talagang malayo. Ah, grabe, lalakbay mo pa buong ano, baro kang pumunta sa dito. So parang minsan-minsan na ako pumunta.
Ako nung mga first weeks kasi, meron akong hinahanap at pinupuntahan ko siya pabalik-balik kasi own siya pa yan, influencer. So, nung nakita ko na siya, parang okay na. Masarap naman yung food.
Ay, bahala ka dyan.
Ah, masarap doon.
Masarap siya talaga. Kaso syempre, hindi naman puro yun. So, na-introduce din ako sa iba pang kainan. And masasabi ko na very affordable and sulit talaga. Kaya, doon na yung binabalik-balikan ko. And hindi lang ako, minsan yung mga kaibigan ko. And hindi lang sa UP friends ko. Pati yung family ko, naaaya ko sila doon. Yung friends ko from kapitbahay na school, naaaya ko sila. So, yun talaga yung isa sa mga pinupuntahan ko talaga para kainan.
Okay, so speaking of UP's Area 2, ano naman ang mga favorite niyong kainan dito sa Area 2?
Mga favorite kainan, ayun, favorite kong kainan talaga yung sa shawarma nila.
Grabe!
Yes!
Sarap nun. Super
grabe yun! Hindi lang masarap, talagang pang dalawang tao talaga! Kung makikita yun talaga. Parang kayo pa siyang kainin hanggang hapunan. Hanggang mata. Pwede ka pa may midnight snack pa paapunan. Ganun siya kadami. Tapos ang sarap niya pa, di ba?
Ako Fridays, yung chicken. Sobrang favorite ko yung garlic parmesan doon. Tapos, inintroduce din siya sa akin ng org mate ko and ng friends. And lagi kami doon. And inaya ko din yung iba kong friends from my college. So, yung talaga yung binabalikan ko lagi. Although, marami naman talagang iba pang kainan na masasarap din. Pero yun talaga,
nandun.
Sobrang pasok sa bangka
talaga. Pasok
na pasok. Ito naman. Since move on na tayo dyan sa A2 na yan. Next naman, medyo may kilig na.
Wala bong ganyan.
Number 5. Nakasalubong ang UP Men's Basketball Team sa Rodics. 3, 2, 1,
go! It's correct! Grabe yung patangkot. Ang papogi rin nila.
Let's be honest.
Siyempre yun, nakita ko na sila. Yun lang.
Ikaw. Kung babalik ako sa Area 2, doon ko kasi sila nakakasalubong. Tapos yung mga buildings. Pero ayun, nakikita ko naman sila. And,
nakakad. Through me.
Parang mapapatingal ako. Parang pinapapanood ko sa TV.
Next.
So next. Ito naman medyo medyo sensitive topic.
Sasama ang loob ko pag nag-score. Pag nag-score ka.
Ito, number 6. Full unit sa unang round ng enlistment. 3, 2, 1.
Iskor! Ah! Ah!
Iba na naman.
Iba na talaga si Ma.
Grabe ang swerte nyo.
Parang asama sa loob.
Hindi, pero personally kasi, kasalanan ko yung una kong ano. Kasi wala pa ako sa mga GC nyo. Pero meron na akong CRS account. Edy, nag-up ano na ako. Kasi ano ako AA, so iba yung sa ano ko, di ba? Iba yung first round kami. Kasi kami parang mga nasa dulong horn. Edy, ako lang mag-isa. Ako lang solo flight. Ang nilagay ko lang talaga, 18 lang na sakto! Yung playlist na yun.
Queen.
Yung iano, 18 lang. Ang nakuha ko, 6. Mayroon kayo nakuha pa ako. Naiyak ako, sabi ko, second round, kailangan ko nang punuin yung 20. Diba kasi 20 yun? Sabi ko, 18.
Ayun, ako naman, gamit na gamit ng Freshy Prime.
Na all.
Sana. Okay. Nung first sem kasi, naka-block kami. So, mas madali siya makakuha. Pero nung second sem, hindi natuto na kasi ako kung na madami kang pwede nilagay. Tapos, namili talaga ako ng mga medyo konti-konti pa yung magsese. Pero syempre, tinitingnan ko pa din yung
reviews.
Pero yun, thankfully, binibigay naman sa akin. So far. Sana tuloy-tuloy ulit.
Deserve. Ayan. So next naman natin, ito, medyo fun na ulit to. Number 7, nag-apply agad sa mga orgs. 3, 2, 1,
is correct!
Ayan
na. Diba sa UP
plug meron... Plug mo na
yan. Ah, yes. Diba sa UP meron tayo talagang org fair na gano'n. Yung unang pasok, nandun ka agad ako, day. Kasi ako talaga, unang-unang talagang sabi ko, una kong papasok ang org.
Maroon FM.
Ay.
Sabi ko sa sarili ko yun.
Hindi, ayun talaga yung, ayun yung una ko. Tapos hinanap ko talaga sila sa org fair nyo. Tapos sabi, ang iingay!
Alam ba ang nasan eh?
Oo, ang ingay nila. Alam, ay, ang ingay. Parang sila nga yun. Ayun, kaya talagang unang Saba ko. Parang, alam, parang di pa yata. Tama, first day yata yung mga ganun. First week. Ganun, first week pa lang. Ayun yung una kong ginawa. Imbis na gawin yung dapat kong gawin. Ayun talaga.
Gets naman.
Ako din, sa org fair din ako unang na-expose sa mga org. Tapos, syempre, Maroon FM ang aking in-applyan. And sobrang breath of fresh air siya for me. Kasi very, hindi naman super layo, pero medyo malayo siya sa course na tinatake ko. Kaya sabi ko, I'll do something na parang ma-enjoy ko or very passionate talaga ako about. So, I found home in Maroon FM.
So, dito naman sa ating last prompt. Prompt number 8. Naka-UP ID list kahit wala pang ID.
Ayan.
3, 2, 1. Is correct!
Ayan, no? Personally, no? Kasi, di ba, ahead of time, yung malalaman na ay, pasado ka na, tapos mga ilang buwan pa yun, mga ganyan. Ay, kailan. Si ako, bumili na. Si Akla, bumili na sa Shopee. Yung ano, yung ID na yung pang ano talaga, sabi ko. Hindi pa ano, may limang tayo ano ko, yung lanjay ko. Yung lace ko, meron ang lima. Sabi ko, hindi ba ako mapasok ka na? Wala pang birthday, yes. Talagang yun. Talagang sobrang guilty ako dyan. Kasi hindi pa nagsisimula talaga. Hindi pa official talagang nag-start. Meron na akong lace.
Ako rin. As in, nagpa-process pa lang ng mga papel-papel, nagpapasa pa lang ng mga ibang requirements na kulang ko pa. Bumili na ako ng ID list, tapos nag ko na rin siya kaagad. It completes the look. Tama, Mi!
Totoo!
Tama. With all of that being said, ayun ang ating katapusan sa ating...
Dito nagtatapos
ang ating Is Correct or Is Correct segment.
Sobrang so, aliw na aliw talaga.
Thank you so much.
And busog na busog sa experiences sa mga ate ko, di ba?
So ayan, maraming salamat sa inyong mga answers. Grabe talaga. Yun, alam niyong freshie kayo, pero ang dami niyong energy talaga.
Mawawala na yan.
Sa tropa dyan, MJ Rens. Kaya guys, maraming salamat talaga sa inyo. Medyo, nabuhayan ko yung mga sophomore na naka-agnos. Pagod na. Kaya nakakamiss talaga maging freshie.
Tama, MJ Alicia. Kaya iba talaga yung feeling na fresh and new ang start mo,
fresh
diba? Kaya sa ating fresh na guest, now that your fresh year is coming to an end, baka naman may gusto kayong ipahayag or yung mga ano, final final remarks, ganun. Tips, para sa ating mga future ISKO natin out there. Yeah.
Ako naman, ang tip ko, wag na! Ah! Para sa hindi! Siyempre, kapag gusto nyo, go, diba? Pero feeling ko ang pinakamaganda. Kasi kapag una ka pumasok dito, ang una mong iisipin, dapat gagalingan ko, kailangan kong usahin. Kasi nandito na ako, gagalingan ko. Talaga mag-aaral lang ako. Ayun yung una kong inisip. Tapos parang, baka makalimutan yung mag-enjoy. Tsaka alamin at mag-explore. Parang ayun yung pinaka-importante sa lahat, no? Na habang natututo ka, dapat nag-i-enjoy ka rin.
Ayun. So, maraming time talaga na kapag nasa UB ka, you'll be on your own. So, isang tip ko is, look for people or be with people who would push you and would support you. Tapos, yung kakalinga talaga sa'yo at makakasama mo sa journey mo sa UB. Tapos, gaya sabi ni Jezu, don't be too hard on yourself. Tapos, enjoy even the little things in you.
Perfect.
Ayan, maraming salamat sa isang makabuluhan at nakakabusog na freshy emotions and experiences dumping natin ngayon.
Ayan, tama. Sobrang makakatulong itong naging usapan natin na maibalik yung freshy feels ko and ipaalala sa akin bakit nga ba ako nasa universidad, diba? Kaya maraming salamat, guys.
Tama. With all of that being said, this is Maroon Jock Renz.
At ako naman si Maroon Jock Alicia, and this has been Rough Cut, where we forward through sound, what's happening all around.